Durangon, 200 ikerlari gazte elkartu dira ikergazte kongresuaren bitartez, azkeneko egunetan dakizuen bezala, eta zehazki ba, asteazkenean testigantza hauek entzun genituen ikerlariak ba, kongresura sartzen ari ziren bitartean.
Nahi dudana da, ba, jendeak ulertzea gure lana, eta bueno, ba, zientzia garrantzitsua dela aldarrikatzea edo.
Zergatik ez, denon artean ere, ba, eraiki izatea euskal esparruan eta euskera indarbidea dela, ez?
Kongresuan, konten naiz nire lanaren aurkeztea eta jendeekin partekatzea. Lan hori.
Espero dut ba, euskaraz ikertzen duten beste gazte batzuk ezagutzea eta pixka bat ba, bueno, beste esperientziak ezagutzen.
Nire goera berdinean dauden beste gazte ikertzaileen lana ezagutzea eta nire lana ere ezagutzera ematea.
Interesgarria iruditzen zait besteena ezagutzea.
Eta asko ikasi dezakegu ez, bateak bestetaz.
Eta amaitu da kongresua eguerdi parte horretan eta berarekin hitz egin dedanean Begoña Altuna bazkaltzen ari zen beste ikerlari batzuekin. Begoña, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Espektatibak bete aldira.
Bai, bai, eta ondo bete gainera.
Nerea Osinaldere telefonoan daukagu, arratsaldeon Nerea.
Arratsaldeon.
Bueno, bai Nerea eta bai Begoña ez, pentsa, edozein ikerlari direnik. Dira, hain zuzen ere, aurkezpen onena egin dutelako saritu dituzten bi izen, hain zuzen. Pozik egongo zarete, zorionak bioi, eh?
Bai, eskerrik asko. Ai.
Begoñaren kasuan, euskarazko denbora egituren tratamendu automatikorako azterketa izan da aurkeztu duena beste ikerlarien aurrean. Begoña, bi hitzetan esaiazu, zer jasotzen duen zure aurkezpenak, zure jardunak?
Bueno, ba, ez da erraza esatea, baina guk denbora adierazten dugu gure jardunean, gure hizkuntzako jardunean, ez bai uneak adieraziz, datak eta iraupenak, bai ekintzak edo egoerak adieraziz, ez ba joan, etorri edo lurrikara bat. Eta orduan ba horiek gertatzen diren gauza horiek ordenatu ahal izateak lagunduko digu, ba gero automatikoki irakurri ahal izateko edo kronologia bat sortu ahal izateko edo ta bueno, horretan hasi gara eta bueno, lehenengo ba azterketa horren emaitzak plazaratu nahi izan ditugu.
Begoñak esaten zidan, ez da erreza, ba entzuntzazue hurrengoa, eh? Bi interlaukina eta IL-15ak T linfozitoetan piztutako seinalizazio bidezidorren sakoneko azterketa proteomikoa. Horrela da, ez, Nerea?
Bai, hola da, bai, oso titulo potolua, baina
nik, bueno. Nik linfozito bakarrik ulertu dut.
Bai, ez, horre da, azken finean, gure sistema immunologikoan horren garrantzitsua dian zelulak. Eta ba, gure helburua da, pixka zelula hoien barruan, ba, zeluan zehar garraiatzen dian, seinale horrek nola garraiatzen dian ulertzia. Ez, azken finean, ba, bueno, zelula entera hobia da, berin guruan gertatzen danaz, horri aurre itxeko. Tamezu hori, ba, zeluan zehar garraiatu bia da, eta garraio prozesu hortan, ba, ze molekulak, zentzune proteinak, zintzuk proteinak parte hartzen duten, eta nola gertatzen den mezuaren garraio hori aztertzia da gure helburua. Hortako proteomika egiten du.
Eta zuk, hau ikertzen duzu, Danimarkan?
Bai, hori da. Ba, tesia hemen Euskal Herriko Unibertsitatean inoan, orduan hasi nintzen pixkatxo bat proteomikaren inguruan ba, ikertzen, eta oso interesgarria iruditu jaten ez, ba, bueno, ba, tesi hostian, ba, bertara Dinamarkara jutia pentsona, zan, Europa maia punta-puntako taldiak dare proteomika egiten demenak, eta ba, bertan agordutik irurte izan oia bertan.
Eta Danimarkan ikerketa egiten jardun da, merezi du euskaraz egitea zure lanaren inguruko azalpenak?
Hombre, argi dago, komunitatea zientifikora zabaltzeko hizkuntza ofiziala ingelesa dela, eta ba, bueno, gure lanak beti behin ingelesez publikatzen edo argitaratzen saiatzen da. Baina horrez gain, guztiz ados nago, ba, euskeraz be, euskerako portarako balio da dela. Eta gaina oso lagungarrixea pentsatzen jat, ba, tozen ikaslioi be erakustia, ba, zientzia eta euskera bat joan aldiela. Eta zaitxik ez? Beste etozen hizkuntza bezain utia. Bai.
Begoña, zure kasuan ez dakit, nun lan egiten duzun zuk momentu honetan?
Bueno, ni isa taldeko parteidea naiz eta Donostin egiten dugu lan nagusiki informatika fakultate hortan eta lan egiten dugu informatikariak eta hizkuntzalariak danak batera eta bueno, hizkuntzaren azterketa eta prozesamendua egiten dugu, orduan hizkuntzalariok ba alde teorikoa, hizkuntza guk aztertu egiten dugu eta gero informatikariek ba, albidetzen dute prozesamendu automatiko hori, ez? Osea, makinek hizkuntza ulertzea edo hizkuntza ekoiztea ere lortzen dute.
Ikerlarien artean egon zarete, denek ere euskaraz ikerketan jarduten dutenak, esango dut, konbentzituak zaretela zuek, beste batzu konbentzitzeko lan egiten duzue baita ere?
Bai, haian bai, ez. Euskaraz publikatzen dugun bakoitzeko, izan ikergazten edo aldizkari den batean, ba, haian beste bat ere animatzen dugu gure bidea jarraitzera, ez?
Esan, Nerea.
Bai, nerako be, ustez, aurrera pausu garrantzitsu bada, eta gainera kontutan eukitza, ba, aibes unibertsitatean gero, eta jende gehiago nahi dabela euskera zikaztia, ba, bueno, ez, konturatzia, euskera ez dala heltzen maila batera, nio, bueno, ba, institutoa bukatzen da, eta akabo, edo unibertsitatea bukatzen da, eta akabo, ez, ose, euskerak ez doka alako mugarik. Horan, ikerkuntza, ba, beste goragoko mailan dagoen beste zerbait da, euskeraz egin aldala, ba, erakustedeko oso aukera ona izan dela uste dut, eta guztitza tendentzia zein da, ba, jendea euskera zikasi nahi dabela, ba, horri jarraipen bat emateko modu bat ikusten duen nik.
Hain zuzen ere, ikergazteren koordinatzaileak aurreko asteazkenean esaten zigun, bi urte barru esperientzia errepikatzeko gogoa daukatela, zuek berriz ere etorriko zinaketeke?
Bai, zalantzarik gabe.
Zalantzarik gabe.
Bai.
Harremanetarako balio izan du?
Bai.
Bai, niri asko gustu jartatez be, ba, oso formatu ezberdina dalako, izan dalako, ze zu normalean kongresu batera jute zanean, zure esparroko jendiak inbatzen za, eta hori oso ondo dago, ez? Baina hemen ba, oso bestelako arlotako jendia batuga, eta nahi behintzat oso kuriosua pentsatu ja, ba, hori ez, hizkuntza laritzen dagoen baten ikerkuntzaz entzutia, o matematikari baten txarlaz, ez zait, asko aberazten zaitxun zeo, ze, dala uste dut, ez? Eta, bai, bihurtu barru guztoko gaten aukera eukitzea berriz dugu eltatzeko, bai.
Beste kritikatxo bat ere entzun dut, iker gazte, baino dana gazte-gazteak ez direla.
Bueno, hori egia da, ez ni gazte-gaztea naiz, baina izan dira beste batzuk, tesia amaitu berritan ere, ba, ibili izan direnak naiz eta ez hain gazte izan. Eta, bueno, eurentzat ere aukera bat izan da, ba, urtetan emamitu duten ikerketa hori, ba, ezagutzera emateko, ez? Eta orduan, ba, bueno, agian adinez hain gazte ez, baina, bestakit, doktore sortu berriak dira, eta bai, eureke, ba, adierazteko eskubide oso osoa dute, eta ondo merezia gainera.
Antolatzaileek arrazoitu didate ikerketan gazteak direla elkartuak, alegia, ikerketan hasi berriak.
Ni ala naiz, urte bete daramat eta aukera itzela izan da niretzat.
Eta kanpora joateko asmorik bai, Begoña, zuk, kasu honetan?
Bai, nire esperantza da, hiru hilabete Trenton pasatzea datorren urtean, ba hori, diru laguntza eman ez gero, hango talde baten ikertzen, eurek ere denboraren prozesamendua egiten dute, eta bueno, ba, elkarleanean ibili izan gara eta ea, ba, danon artean olako proiektu edo esperimentu polit bate aurrera ateratzen dugun, ez?
Nerea zu, Danimarkarako asmotan berriz ere?
Bueno, ni oin azte bete mehin ditzen, baina bai, gero bueltatzea tokatzea jat, nere ogera justo kontrakoa, nian hori bi urte terdi noia, eta nere asmoa da, ba, urte amaierarako ba, Euskal Herrera bueltatzea, ahal izan ezkero hemen ikertzen jarraitzen.
Ahal izan ezkero esan duzu biek ere, zaila dago ikerketarena, eh? Bueno,
gaur
behintzat, egin duzuen komunikazioarengatik jaso duzue, saritxo bat, eta Begoña Altuna, eta Nerea Osinalde, eskerrik asko, hori gurekin hemen konpartitzeagatik mezularian. Segi ondo bioi eta zorte hon, eh?
Vale,
bai, eskerrik asko.
Eskerrik asko, agur.